Slovenskú armádu čaká najväčší nákup v histórii a zároveň tu máme veľkú udalosť, župné voľby, ktoré spojenectvá Olano, SAS a ostatných menších strán priviedli k víťazstvu. Najvyšší čas pozvať si do štúdia pána Lubomíra Galka, podpredsedu SAS a tým lídera pre vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť. Vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Tak pán Galko, predtým ako sa presunieme k tým armádnym veciam, tak pre vás ako ministra obrany, to je tá srdcová téma bývalého, tak sa presuňme k župným voľbám a k tým spojenectvám. Tento týždeň sme videli, že strana Olano, hnutie Olano, predstavilo tieňovú vládu, tieňový kabinet. No a nevelí práve tá skúsenosť zo župných volieb, že by ste niečo takéto mali robiť spolu? Olano hovorilo, že to nechceli pôvodne robiť s vami, vy ste to odmietli, však máte vašich odborníkov, asi ste chceli promovať tých vašich expertov, tak neľutujete teraz trošku, že ste sa s tým Olano nedohodli a nepredstavili spoločný tieňový kabinet?
Vôbec nie, pretože práve tento prípad ukazuje, že určitá samostatnosť v opozícii je nielenže dobrá, ale naopak, ale navyše aj veľmi vhodná. V prípade nejakého spoločného tieňového kabinetu už musíte robiť kompromisy. Kdežto keď si sami postavíte ten odborný tím, tak môžete maximálne prezentovať ten svoj program. My si nenahovárajme, že neexistujú rozdiely treba medzi hnutím Olano a medzi stranou Sloboda a Solidarita. Oni existujú a v prípade, lebo stále je to náš najbližší strategický partner, v prípade, že budeme mať možnosť postaviť vládu po najbližších parlamentných voľbách, tak budeme musieť hľadať určité kompromisy. Teraz v tej opozícii tie kompromisy nie je potrebné hľadať. Čiže to, čo vlastne strana SAS ponúka už dávno, lebo my to máme dávno, lebo títo naši tým lídri jednotliví, bez problémov môžu robiť tieňových ministrov, alebo bez problémov by sme ich vedeli použiť na jednotlivé ministerské posty v prípade, že by bolo treba zajtra alebo pozajtra postaviť vládu. To znamená, že z tohto hľadiska je úplne v poriadku, že hnutie Olano sa snaží zadefinovať tých svojich jednotlivých poslancov, ich určitú odbornosť a snaží sa im dať väčší priestor.
Áno, a nebol by to taký dobrý signál smerom k verejnosti, že však vidíte, v župných voľbách sme sa dokázali spojiť, vieme sa spojiť, aj keď nemusíme, samozrejme, a môžeme prezentovať tých našich ľudí. Spojíme sa už aj teraz a predstavíme tieňový kabinet. Nebol to pozitívum?
Viete čo, my máme tú opozičnú rádu, celkom dobre to funguje a ten dobrý pozitívny signál práve treba dávať v takých prípadoch, ako sú väčšinové voľby, to znamená voľby do vyšších územných celkov, čakajú nás v budúci rok komunálne voľby, to znamená, tam bude druhá možnosť, aby sme ukázali, že dokážeme byť súdržní. A v dobrej spolupráci pri zásadných otázkach týkajúcich sa Slovenskej republiky. Mám na mysli teraz dobrú opozičnú spoluprácu. To znamená, to sú veľké veci, odvolávanie treba z nejakého ministra, člena vlády, postoj treba pri návrhu rozpočtu, postoj pri uvoľňovaní dlhovej brzdy. To znamená, zásadné veľké veci, tam je potrebné ukázať, že vieme byť jednotní a že sa vieme zomknúť. Ale pri tých jednoduchých alebo tých menších parciálnych veciach, ktoré prináša každodenný život, by bolo podľa môjho názoru kontraproduktívne, keby pri témach, kde máme rozdielne názory, by sme museli v opozícii hľadať spoločné kompromisy.
Dobre, to je
to znamená, že keď treba, ja neviem, hnutie Olano má rozdielny názor, povedzme, na zatvorenie obchodov, hej, či už cez víkendy, alebo v nedele, alebo vo sviatky, oproti predstaviteľom strany Sloboda a Solidarita, tak by bolo kontraproduktívne, keby my sme v opozícii museli hľadať nejaké kompromisy.
A to je prípad aj tieňového kabinetu, hej?
Áno, to je prípad aj tieňového kabinetu, pretože ten pohľad na rozhodnutie niektorého konkrétneho člena vlády môže byť rozdielný u strany Sloboda a Solidarita a u hnutia Olano. A my by sme si vlastne ten komfort toho slobodného vyjadrovania sa alebo prezentovania vlastného programu vzali, keby sme mali spoločný
tým. Dobre, myslím, že to je úplne jasná odpoveď. Tak presuňme sa k tej našej hlavnej téme dnešnej diskusie. Vy ste bývalý minister obrany za Radičovej vlády 2 roky.
A teraz tu má armáda. Rok a pol.
Máme tu najväčší nákup v histórii, 1,2 miliardy za bojové obrnené vozidlá 8x8 za 417 miliónov, ak sa nemýlim, a 4x4, to sú tie zvyšné peniaze. Tak s prekvapením sme sa dozvedeli, že predstavitelia ministerstva obrany už v júni niekedy, alebo v júli, podpísali dohodu s fínskou stranou o tom, že máme nakúpiť, tuším, 81 týchto obrnených transportérov od fínsko-norskej firmy Patria. A dohoda bola podpísaná, vláda schválila vytvorenie prototypu, ktorý má na ktorom mali spolupracovať aj slovenské firmy teraz, pred niekoľkými dňami. Celé to je také zvláštne, lebo však my sa, médiá, aj politici, opozícia sa pýtajú, prečo sa to nerobilo cez nejaké transparentné verejné obstarávanie. Videli by sme tam, neviem, 6 druhov týchto obrnených transportérov. Podľa najlepšej kvality a najnižšej ceny by sa vybral ten najlepší. Prečo sa to nerobilo takto? Bolo to nevyhnutné robiť to spôsobom, akým to spravil súčasný minister?
No určite to nebolo nevyhnutné, práve naopak, zvolil sa ten najhorší a najnetransparentnejší spôsob, aký sa zvoliť mohol. Ja vás doplním, že v tom, že ten postup, ktorý bol zvolený, tak bol zvolený, ak teda máme veriť pánovi premiérovi, poza chrbát premiéra, poza chrbát vlády, nevedel o tom vrchný veliteľ ozbrojených síl, pán prezident Kiska, to znamená, ministerstvo obrany a Slovenská národná strana, ktorá vlastne tento rezort ovláda, to nejakým spôsobom upieklo, alebo
ale
snažilo sa to upiec.
Je to zákonný postup?
Ja vám hneď to vysvetlím. Upieklo to, alebo snažilo sa to upiec poza chrbát všetkých zúčastnených. Urobili to zákonným spôsobom, pretože to tak povediac strčili pod tzv. Výskum a vývoj celý ten projekt a tým pádom obišli obstarávanie, ktoré by ináč museli robiť. To znamená, že z hľadiska legislatívy je to zákonné, ale z hľadiska transparentnosti a z hľadiska efektívnosti je to ten najhorší spôsob, aký vôbec zvoliť mohli, pretože nikto nič lepšie ako poctivý, čistý medzinárodný tender so zapojením laickej aj odbornej verejnosti, aspoň s tým zapojením z hľadiska tej transparentnosti, že by tá verejnosť videla, že čo sa vlastne nakupuje a čo sa ide obstarávať, nikto nič lepšie ešte nevymyslel. A aj v prípade týchto medzinárodných tendrov sa bez problémov, a skúsenosti nám to ukazujú, sa bez problémov dokážu zapojiť slovenské firmy, slovenské
obranný priemysel. Áno, lebo to bol ich hlavný argument, že musíme to robiť takto, lebo chceme zapojiť do toho všetkého aj slovenský obranný priemysel a chceme zabezpečiť napríklad, to bol jeden z hlavných argumentov, aby sa údržba a oprava týchto transportérov mohla robiť na Slovensku.
To sa bez problémov zabezpečiť dá, lebo dokážete to dať do súťažných podmienok ako tzv. Priemyselnú spoluprácu. Robia to Poliaci, robia to ďalšie krajiny, čiže toto by vôbec nebol problém. Postup mal byť taký, že na začiatok mali osloviť všetky slovenské firmy, ktoré sa zaoberajú vôbec zbrojarinou, tie mali ponúknuť svoje kapacity, to znamená, malo sa zmapovať, kto vie, čo robiť. My vieme robiť servis, my vieme robiť, montovať nejaké veže, my vieme robiť elektroniku a tak ďalej, a tak ďalej. Plus sa malo v tých kapacitách vlastne presne zadefinovať, tie firmy mali zadefinovať, že ako to vedia robiť, či to robia tak, že niečo vozia zvonku a túto to len montujú, alebo vedia priamo niečo vyrábať, niečo špeciálneho. Keď by tieto kapacity boli zmapované, tak potom sa mal urobiť poctivý, čistý medzinárodný tender, kde víťazi tej užšej slovenskej súťaže, tie ich kapacity by boli zakomponované do tých súťažných podmienok ako tzv. Priemyselná spolupráca s národným výrobcom alebo s národným dodávateľom alebo s národnými dodávateľmi. A toto ide robiť, Poliaci to takto robia. A výsledok by bol ten, že by sme mali určite hodnotu za peniaze. Hej, mali by sme, my dnes nevieme, že či by sme mali lacnejšie vozidlá, aké v konečnom dôsledku budú, ale určite by sme mali tie najvýhodnejšie vozidlá pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, aké by bolo možné dosiahnuť, lebo nikto nič lepšie ako čistý medzinárodný tender ešte nevymyslel. A viete, my na Slovensku sa tu hráme v našom malom štáte alebo v našej malej krajine na nejaké utajovanie a je to smiešne, pretože keď si vy viete bežne dohľadať na internete, že aké vybavenie, aké veže a akú elektroniku, neviem čo všetko možné majú takéto vozidlá, neviem, americkej, britskej, alebo nemeckej armády. Viete si dohľadať, akým spôsobom podrobne bola modernizovaná strategická ruská ponorka. Dokonca Rusi takéto informácie zverejňujú, tak potom na čo my sa tu na Slovensku hráme. Čiže to utajovanie, ktoré vlastne tu na Slovensku vidíme, vzbudzuje vážne podozrenia, že sa to robí takýmto spôsobom len preto, aby jednoducho sa na tom niekto nabalil.
Dobre, ešte sa dostaneme k tomu, že kto a ako sa na to môže nabaliť, ale predtým, že skúste prosím tak vysvetliť našim divákom, že čo teda spravilo ministerstvo obrany? Čo teda spravilo, keď nerobili tento transparentný tender, ktorý je podľa vás najlepšia možnosť? Čo presne oni spravili? Oni niekedy v júni sa dohodli s Patriou, fínsko-norskou firmou a čo? Čo sa potom dialo ďalej? Vláda o tom nevedela, oni pokračovali už vo vývoji nejakého
Oni sa jednoducho dohodli s fínskou Patriou, ale urobili to takým spôsobom, aby to bolo legálne, to znamená, urobili to cez tú Constructu Defense, cez súkromnú spoločnosť, ktorá je v podstate 100% štátna a tým pádom sa mohli tváriť, že oni vlastne ako ten kontrakt ako taký ani neuzavreli, ani dohodu poza chrbát vlády a poza chrbát premiéra vopred neuzavreli, lebo všetky tie rokovania vlastne robila táto firma.
Ktorá... Prečo sa rozhodli pre Patriu napríklad? To, ja nepoznám odpoveď na túto
otázku. To je otázka, to je dobrá otázka, ale je to skôr otázka na nich. Hej. To znamená, oni tvrdia, ale dodnes to nikto relevantne nejakým spôsobom nemal možnosť kontrolovať, či už z opozície, alebo z tej odbornej, alebo tej laickej verejnosti, tvrdia, že oni si robili nejaké prieskumy, že prebiehali nejaké rokovania s inými krajinami, s inými výrobcami a že na základe týchto rokovaní sa rozhodli pre fínsku Patriu. Ale toto my dnes nevieme skontrolovať, pretože tá analýza, ten kľúčový dokument, na ktorý sa oni odvolávajú, ten je utajený.
Ten ste ani vy nevideli.
Ten sme nedostali k dispozícii ani my a dokonca keď sme teraz vlastne na bránobezpečnostnom výbore si ho pýtali, tak minister obrany Gajdoš tvrdil, že dostala ho vláda a že tam je napísané, že súčinnosť má aj predseda bránobezpečnostného výboru, pán Hrnko. A na moju otázku, priamo na neho a na tajomníka výboru, či teda on ten dokument dostal, som dostal zápornú odpoveď, to znamená, že nedostal to vlastne ani predseda bránobezpečnostného výboru. To je kľúčový dokument, pretože v tom dokumente by sa malo písať, kedy aké rokovania boli, s ktorou stranou, kto akú ponuku dal a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky tieto informácie a pokiaľ my tieto informácie neskontrolujeme, tak my nemáme akým spôsobom verifikovať, že nejaké rokovania s nejakými výrobcami vôbec prebehli. Na tomto mieste chcem povedať, že ja nespochybňujem to vozidlo Patria, lebo tie vozidla sú naozaj veľmi dobré a oni aj vyhovujú požiadavkám ozbrojených sil Slovenskej republiky. Ale maximálne spochybňujem ten proces, ako sa vlastne k výberu toho vozidla predstavitelia rezortu obrany dopracovali. Tento proces je spochybňovaný.
A otázka teda je, že či sme nemohli mať za menšie peniaze podobne kvalitné
vozidlo. Presne tak, možno, že aj túto Patriu. Možno sme mohli mať presne toto isté vozidlo, presne s tými istými parametrami. Presne s tým istým typom spolupráce, ktorú ešte presne dnes nevieme, myslím tej slovenskej spolupráce, za povedzme 100, 200, 300 tisíc eur nižšiu cenu, pretože keby aj tá Patria bola vystavená transparentnej medzinárodnej súťaži, transparentnom medzinárodnom tendru, tak my sa už nikdy nedozvieme, či jej ponuka by nebola o niekoľko 100 tisíc lacnejšia. Ja osobne napríklad si myslím, že by bola, pretože samozrejme, že keď súťažíte sám so sebou, tak je to niečo úplne iné, ako keď súťažíte s nejakými konkurentami z iných krajín.
Ten tlak väčšinou stlačí tú cenu trošku. Dobre, tak situácia, ktorú teraz opisuje pán minister obrany a pán Holko, generálny tajomník, o ktorom sa hovorí, že on tam má veľmi silné slovo na ministerstve.
Tak sa to hovorí, ale zrejme to asi bude pravda.
Áno, však máte asi vy vaše zdroje odtiaľ. No ale ten obraz, ktorý vykresľujú, je, že sme sa dohodli s fínskou Patriou, že nám dodajú podvozky na tie obrnené transportéry a tú vrchnú časť celú, na nej už budú participovať nejaké slovenské firmy. Najskôr sa vytvorí nejaký prototyp, na to dostali aj požehnanie od vlády.
To je tá vec, ktorá je zatiaľ jediná schválená.
Áno, tak vytvoria sa nejaké prototypy a teraz verejnosť má očakávať, že to bude fínsky podvozok a ten vrch bude konštrukt slovenských vynálezcov, slovenských firiem, ktorí dali dokopy nejaké diely. A ten vrch bude slovenský, originálne slovenské vozidlo s fínskym podvozkom. Mi sa to zdá zvláštne, lebo som sa rozprával s odborníkmi zo zbrojárskeho priemyslu. Oni tvrdia, že keď takéto niečo sa chce spraviť, tak to trvá strašne dlho. Trvá to rok, dva roky, potom sú ešte vojskové skúšky, všetké priemyselné skúšky, certifikácie tých nových inovatívnych dielov. Ale prototyp, pokiaľ viem, už v decembri má byť nejaký predstavený verejnosti a skúšky majú prebehnúť v prvých mesiacoch roku 2018. Až v roku 2018 majú vyrábať všetkých tých ostatných 80 kusov. Tak ako to máme chápať? Ako bude vyzerať ten prototyp?
Ukazuje sa, že tie informácie, ktoré lietajú médiami, lebo viete, teraz vlastne obrovské množstvo informácií, tým pádom, že ten proces je celý taký netransparentný, tak obrovské množstvo informácií lieta aj medzi médiami, aj medzi tou odbornou a laickou verejnosťou. A jedna z tých informácií hovorí o tom, že celý ten prototyp nakoniec vyrobí fínska strana. To znamená, že ak je toto pravda, tak to by respektíve, ak naozaj takto veľmi skoro bude ten prototyp predstavený, tak to, že táto informácia je pravdivá, sa blíži, povedal by som, že k hranici hraničiace s istotou.
Že nebude čo veľmi testovať, lebo to bude
otestované. Keď to tak rýchlo bude urobené, to znamená, že už sa to robí. A keďže tie slovenské firmy sa ozývajú, že ani neboli poriadne oslovené, ani s nimi nikto nerokoval, ani na ničom nerobia, no tak asi zrejme bude pravdivá informácia, že to celé robí fínska strana. Čiže už aj z tohto hľadiska je to celé v podstate jedna veľká habaďúra, pretože ak teda sme chceli do toho zapojiť tie slovenské firmy poctivým spôsobom, tak potom mali robiť aj ten prototyp. Nie, že niekto urobí iný, urobí prototyp a potom niekto iný to bude robiť v skutočnosti. Čiže to je prvá vec, ktorá je vlastne dosť taká dôležitá. Opäť tá obrovská netransparentnosť a celý ten proces, pretože teraz vznikajú otázky, prečo treba celé to vozidlo nerobíme na Slovensku, prečo to všetko nerobíme v licencii. Aj taká možnosť, aj takúto možnosť by možno medzinárodná súťaž priniesla, že by sa to celé robilo. Alebo potom ďalšia vec je tam, že ďalšia otázka je tam tá participácia, tie percenta, tie veľké, ktoré vlastne hádzali predstaviteľ rezortu, že to bude 70% zapojenie slovenského priemyslu. Ja spochybnem toto číslo, lebo aj na základe tých informácií, ktoré sme dostali, tak sa ukazuje, že sa počíta s tým, že niektoré tie diely budú dovezené vlastne zvonku a tuto na Slovensku budú len montované. Mm-hmm. Vy keď dovezete zvonku motor alebo prevodovku alebo neviem čo,
za
nejakú cenu X a potom za takú istú cenu alebo za cenu Y ho túto zmontujete, tak nemôžete povedať, že na Slovensku sa preinvestovalo X plus Y. Na Slovensku sa preinvestovalo len Y, lebo to X vy zaplatíte smerom, alebo vy to zaplatíte v zahraničí, tam zaplatíte všetko. Tam zaplatíte aj DPH, aj niečo všetko. No a tým pádom to aj to percento bude výrazne nižšie, ktorým vlastne masírovali slovenskú verejnosť. A toto všetko by sa odstránilo tým, keby to bolo všetko transparentne zverejnené. Ešte stále je čas. Ešte stále ministerstvo obrany môže to odtajniť, ten dokument, lebo to, že to chcela fínska strana utajovať, je podľa mňa čistý nezmysel. A okrem toho existuje tu dokonca už rozhodnutie súdu pri tých Spartanoch, kde no, vlastne súd, áno, ten súd rozhodol, že nie je možné utajovať na základe obchodného tajomstva. Čiže to ministerstvo, ono sa síce stále snaží súdiť, ešte stále tam proste prebiehajú nejaké procesy a snaží sa zvrátiť to rozhodnutie, ale to zdravý rozum hovorí, hej, že v takomto prípade to utajovať. Veď tí Fíni, oni by len privítali, keby proste čo najviac veci bolo verejných, pretože potom ďalšie krajiny by to od nich kupovali. Oni nemajú žiaden záujem niečo utajovať.
Viete čo, ja som si včera otvoril stránku fínskej Patrie a tam bolo úplne jasne v angličtine napísané, že začnú dodávať, dohodli sa so slovenskou stranou a ich vozidlo, to, ten obranný transportér AMV XP, ktorý robia špičkový, tak doňho bude vsadená slovenská veža. To je myslím tá vrchná časť s tým delom, alebo ako to, s tým strieľnou. Tak to tam bude vložené od slovenskej firmy. Bola tam konkrétne menovaná, že ktorá firma. A potom to otestujú na Slovensku, vo Fínsku a začne sa to vyrábať sériovo. Bude to teda takto? Podľa vás je najpravdepodobnejšie to
bude
tak?
Pozrite, to, že ako to bude, dnes vám ja ešte neviem verifikovať. Musel by som vidieť tú analýzu a ten spôsob, že ako to presne bude, on ešte nie je schválený pri tých ďalších vozidlách. Schválený je len spôsob obstarania toho prototypu. Ale iné na tých vašich zisteniach považlivé a zaujímavé, že informácie, z ktorých možno ani desatinu alebo pätinu nie je ochotný slovenský rezort obrany dať na stôl pre verejnosť alebo dokonca pre poslancov bráno bezpečnostného výboru, ste vyzískali za pár minút niekde na internete, na stránke fínskeho dodávateľa. Tak toto ja pokladám za úplne neuveriteľné a preto stále tvrdím, že ešte je čas a že jednoducho treba tlačiť na to odtajnenie. Tej práce teraz ohľadne tohto kontraktu, vôbec tohto projektu je viacej, aj pre médiá, aj pre opozičných poslancov, aj pre tú laickú a odbornú verejnosť, lebo sa tam ukazujú ešte ďalšie problémy, čo sa týka tých slovenských firiem a toho majetkového prepania a tak ďalej. Čiže tam sa bude treba uberať viacerými smermi, ale najčistejšie by bolo, keby sa to úplne všetko odtajnilo. Ak je tam niekde nejaká vysoko špecializovaná vec, ktorú je potrebné utajiť, veď to sa jednoducho dá, veď také dokumenty existujú, že nejakú konkrétnu vec nezverejníte, ale celú analýzu, na základe ktorej vôbec prišlo k rozhodnutiu, že aké vozidlo a akým spôsobom idem zaobstarať, takúto analýzu utajovať podľa mňa to nie je, že nezodpovedné, ale je to veľmi nekorektné, pretože to sú obrovské peniaze.
Dobre, tak asi, a to je posledný okruh, ktorého sa dotkneme, otázka je, že prečo sa to všetko takto robí? Kto by z toho mal profitovať? Čo sa deje tam v pozadí? No a
Môj názor je ten, že proste sa chcel na tom niekto nabaliť. Ja som o tom presvedčený, pretože ak by, viete, My tu máme rozhodnutie čerstve, to je pár možno týždňov, mesiacov, keď odsúdili dvoch ministrov za Slovenskú národnú stranu za ten tzv. Nástenkový tender.
No,
a ten nástenkový tender, a tiež to veľmi dlho trvalo. A tá, ja sa čudujem aj ministrovi Gajdašovi, hej, pretože že je ochotný to vôbec do takéhoto niečoho strkať hlavu, pretože tá spravodlivosť si vás môže nájsť aj po veľmi dlhej dobe. A práve v prípade Slovenskej národnej strany, keby som ja bol na ich mieste, tak ja by som zverejňoval jak žeravý. Práve, to, práve preto, že oni si toto neblahé dedičstvo nesú so sebou a tá strana sa ukazuje, že je to v podstate tá istá strana, ako bola vtedy pod vedením Slotu, tak oni, nehovorím, že presne to isté, ale minimálne rovnako podozrivý postup zvolili teraz. Čiže oni práve mali od začiatku absolútne všetko zverejniť. A tým, že zvolili takýto netransparentný a tajúplný a poza bučky a poza chrbát postup, to znamená, že to podozrenie, že niekto sa tam chcel nabaliť, hej, na tých zákazkách, výsledkom by bolo, hej, dobré vozidlo a kvalitné vozidlo možno, ale zrejme výrazne predražené vozidlo.
Máte podozrenie, kto konkrétne sa
no,
to
jednoducho,
mohol chcieť nabaliť?
Ja nebudem hádzať podozrenia teda na konkrétne osoby, ale keďže majú v tej, ten rezort správe nominanti SNS, tak samozrejme, že si myslím, že chceli sa na tom nabaliť firmy spriaznené s touto stranou a možno nejakí oligarchovia, ktorí stojá za touto stranou a možno, že aj priamo nejakí politici z tejto strany. To ja dnes nedokážem vysloviť, že je obvinenie konkrétneho človeka.
Dobre, ale... tak pán Galko, tak to položím tú otázku takto. Média, denník N priniesol veľmi zaujímavú informáciu, ktorú mal údajne potvrdenú z dvoch zdrojov, že v tom utajovanom dokumente sa spomína firma Way Industries z Krupiny. Za túto firmou ešte donedávna stála skupina Slavia Capital, ktorá už v mnohých prípadoch v minulosti bola spájana s SNS a s Andrejom Dankom, predsedom SNS. No a zistili sme, že táto firma Way Industries má úplne zmenené pozadie teraz. Dve tretiny jej akcií podľa registra partnerov verejného sektora vlastní pán Marinič zo Sniny, ktorý podnikal v rôznych oblastiach napríklad s interiérovými dverami a ďalšiu tretinu má nejaký zubár z Prahy. Tak ak je pravda, že táto firma figuruje v tom utajovanom dokumente, aký je váš komentár k tomu?
No ak je to pravda, že táto firma tam je, tak to smrdí ešte viacej celý ten projekt a celý ten obchod, pretože jednoducho pokladám týchto dvoch ľudí za nástrčené figurky. A treba vyvinúť tlak na týchto dvoch ľudí, aby jednoznačne predstúpili pred verejnosť a zdokumentovali a zdokladovali, odkiaľ získali peniaze, koľko ich stálo, to majetkové, tie ich majetkové podiely, lebo to bolo určite niekoľko miliónov eur.
Áno, 100 miliónov eur.
No, to znamená, že oni by mali jednoducho zdokladovať, že koľko ich to stálo a odkiaľ na to zobrali peniaze. Pokiaľ toto sa neudeje, tak jednoducho to podozrenie sa bude len zvýšovať. Na druhej strane chcem povedať aj to, že veľmi veľa poctivé a pozitívne roboty sa urobilo a aj sa dosiahlo. Dosť veľa. A veľkú zásluhu na tomto majú jednak médiá, ktoré sa do toho vložili, ktoré to celé otvorili, ktoré častokrát tí novinári ako také patrace psi proste dolovali kade tade informácie. No a potom vlastne už sme sa pridali aj my v opozícii a proste aj tá odborná verejnosť. Čiže dosiahlo sa veľmi veľa, lebo ak by tie médiá do toho nebušili a potom aj tí ďalší ľudia, tak dnes možno už sú aj všelijaké zmluvy a kontrakty za celé 1 na 2 miliardy popodpísané. Takto aj tá vláda zvolila, by som povedal, taký akože opatrnejší postup a taký kompromis, že schválila len výrobu toho prototypu a ja si myslím, že teraz aj tie firmy, ktoré sa vlastne ozvali, tie, ktoré neboli oslovené, a bolo ich veľké množstvo, ktoré vlastne združuje to združenie bezpečnostného a obranného priemyslu, tak zistili, že ozvať sa oplatí. Hej, to znamená, že jednoducho aj tie, podľa môjho názoru, teraz budú vyvíjať tlak na to, aby ten proces sa aspoň koľko toľko stransparentnil. To nie je málo, čo sa dosiahlo, hej, že to bude pod drobnohľadom verejnosti, bude to pod väčším drobnohľadom politikov, bude to pod väčším drobnohľadom médií a už sa tam také obrovské psie kúsy, aké možno mali pripravené, nebudú dať robiť, lebo ak by to prešlo všetko v tichosti, tak ja vám poviem, ako by to dopadlo. Jednoducho by bola oslovená jedna štátna firma, ktorá by si vytipovala nejakého jedného, dvoch, možno troch, niekoľkých dodávateľov. A my by sme sa nikdy nedozvedeli, či to neboli napríklad dodávateľa, ktorí majú, ja neviem, dvoch, troch zamestnancov a majú len nejaké dve kancelárie a všetko budú robiť treba cez nejakých subdodávateľov v zahraničí, všetko budú nakupovať a len to budú niekde zadávať. A ten výsledok by bol taký, že by sme mali nakúpené síce kvalitné, ale veľmi predražené vozidla. Toto by bol výsledok v prípade, že by sme sa do toho spoločne neopreli.
Áno,
tomuto sme už zabránili. Teraz je dôležité vyvinúť ten tlak, keď hovoríte o tom majetkovom prepojení, majetkovom pozadí. Teraz je dôležité vyvinúť ten tlak, aby ak je to pravda, aby proste tí ľudia, ktorí toto celé zosnovali, boli potrestaní. Viete, aj tí dvaja, ako ja si nemyslím, že nejaký zubár niekde v Českej republike, alebo aj ten druhý pán z tej Sniny, že by boli tak silní v Kráflekoch, aby takýto tlak ustali. Jednoducho na nich treba tlačiť, aby sa oni postali pred kameru a aby tam stáli dovtedy, dokiaľ nezodpovedia všetky otázky. Nemôžete dnes 1 000 000, 2 milióny, 3 milióny a neviem koľko miliónov eur vytiahnuť z váčku, keď predávate interiérové dvere. To nedokážete urobiť. Tak nech láskou jednoducho sa postaví, nech povedia, odkiaľ tie peniaze mali a čo ich to stálo.
Dobre, úplne posledná otázka, ktorú sa pýtam každého, s kým diskutujem o tejto téme. Je ešte vôbec možné, aby celý tento obchod za 417 miliónov, skoro 420 miliónov a potom následne sa budú riešiť tie 4x4, aby celý ten obchod ešte dopadol dobre?
No, to je tak, že ja stále si myslím, že najčistejšie riešenie by bolo ešte aj v tomto momente, aby sa to celé zrušilo a urobila medzinárodná
transparentná súťaž. To je ešte stále súťaž? Súťaž?
Áno, je to stále možné, ale myslím si, že k tomu nepristúpia. Jednoducho oni majú tie pomyslené kľúče od miešačky a myslím si, že jednoducho toto neurobia. Na to my nemáme páky, ale toto by bolo stále najčistejšie. Boli by tam nejaké menšie škody, ale to nie sú nejaké veľké škody, viete, to, čo sa zatiaľ doteraz vyplatilo cez tú štátnu firmu. Je tu aj možnosť, že to dopadne, že relatívne dobre, to znamená, že budeme mať kvalitné vozidlá za relatívne dobrú cenu, keď budeme teraz vyvíjať ten veľký tlak na to, aby sme ten obchod a ten veľký biznis kontrolovali. Ale už nikdy sa nedozvieme, či sme dostali hodnotu za peniaze. Už nikdy sa nedozvieme, že či sme nemohli mať tie isté vozidla o niekoľko 100 000 eur lacnejšie, alebo či sme nemohli mať nejaké iné vozidla s lepšími parametrami za tú istú cenu. Toto sa nedozvieme už nikdy, pretože táto možnosť sa premeškala tým, že sa jednoducho neurobila tá poctivá medzinárodná súťaž.
My to budeme samozrejme ďalej všetko sledovať. Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše myšlienky a za to, že ste prišli do štúdia.
Ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň.